gaurko kolaborazioan Intza Gurrutxaga izango dugu gurekin, Euskal Herrian Euskarazeko kidea. Egunon, Intza.
Bai, egunon.
Egunon. Bueno, zer ekarri guzu gaurkoan izpidera?
Ba, bueno, pixka bat hitz egingo dut ikasturte berria irailean ekin genion ikasturte berriari. Eta, bueno, apur bat orain arte egindakoak eta aurrera begira, ba, bueno, zertan ari garen da zertan arituko garen. Eta, bueno, ba, hori, ura igarota irailean egitasmo ugari eskuartean hasi dugu ikasturte berria. Eta azteko Gorka Torre Euskal Herrian Euskarazeko kidearen epaiketa izan genuen. Hain justu irailaren 10ean epaitu zuten, baina aurrez abuztuaren 30ean prentzaurreko bat egin genuen. Bertan Gorkari elkartasuna adirazteaz gain ikaslei basoa euskaraz pasatzea debekatzen zaiela eta Frantzernaiz Espainiar estatuek euskara eta euskaldunak zapatzen dituztela salatu genuen. Baita euskaldunontzat justizia aldarrikatu ere. Hainbat ekintza egotzita epaitu zuten EHko kidea Gorka Torre irailaren 10ean. Alde batetik, maiatzaren 17ean, Baionako subprefeturaren kanpoko orman, baso euskaraz egin ezin dela salatzeko, geldi euskaraz zapaltzea idazteagatik, eta baita, baxe Nafarroako 10 herritan, ba, bide seinale erdalduna kendu, eta Portugaleteko Bizkaiko zubira eramateagatik ere. Bigarren ekintza horren bitartez salatu nahi izan zutena izan zen euskarari lehentasuna ez ematea, ba, bide seinaletan, ez da? Eta zergaitik eraman zituzten seinaleak Bizkaiko zubira? Ba, UNESCOk gizateriaren ondare kultural modura izendatu duelako zubi ezaguna, eta nabarmentzeko, ba, munduko gainerako hizkuntzak ere eta tartean euskara gizateriaren ondare kultural direla. Eta Frantziar eta Espainiar estatuek euskara zapaltzen ari diren bitartean ba, egoera horren aurrean UNESCO mutu dagoela. Beraz, ekintza horren bitartez apur bat hori salatu nahi izan zuten. Eta beraz, ba, guk ikusten duguna da bi ekintza horien bitartez Gorkak eginiko gauza bakarra, ba, zapalkuntza hori seinalatzea eta salatzea izan zela, eta ba, horrelako neurri edo jokabideen ondorioz, bai, baso euskaraz pasatzeko aukerarik ez izateagatik, edo eta bide seinale erdalunak izateagatik, ba, euskaldunok ezin dugula euskaraz bizi. Eta hala, ekintza horiengatik zigortzea gutxi ez, eta gainera, ba, ezin euskaraz defendatu. Izan ere, martxoan jada epaitu zuten Gorka hainbat pintaketa egin izana egotzita, eta orduko hartan ezin izan zuen euskaraz deklaratu. Ez zioten bere buru euskaraz defendatzen utzi. Eta horren aurrean Gorkak epaitegitik ateratzea erabaki zuen, eta 500 euroko isuna eta hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten. Eta aurrez Gorkak berak jakinarazi modura irailaren 10ko epaiketan ere gauza bera gertatu zen. Gorkari ez zioten euskaraz deklaratzen utzi, eta beraz Gorkak epaiketa utzi eta epaitegitik ateratzea erabaki zuen. Eta 3.200 pasatxo euroko ordaintzera zigortu dute. Eta orduan, ba, diru bilketa bat martxan da, eta beraz, bueno, ba, hemendik euskaltzaleak gonbidatu nahi nituzke, ba, alden neurrian eta alden heinean ekarpena egitera. Edozein ekarpen izango da ongi etorria, baita txikiena ere. Eta ekarpena egiteko, ba, kontu korronte zenbakiak gure webgunean topatu daiteken, ehe.eusen. Eta bueno, garrantzitsua iruditzen zait dena nabarmentzea, diru hori Gorkak ez duela erabiliko isuna ordaintzeko. Horren ordez, ba, prozesu judizial honek sortu ditzakeen eta sortuko dituen gastuak ordaintzeko erabiliko du, eta aldi berean, ba, euskaren aldeko kanpainarekin jarraitzeko. Eta, bueno, pixkat, egoera honen aurrean, egiten dugun irakurketa da, ba, gertatutakoak argi adierazten duela, kasu honetan frantziar legediak euskara, eta beraz, horrenbestez, euskaldunak zapaltzen dituela, geure buruak justiziaren aurrean euskaraz defendatzeko eskubidea dugula, eta hori bermatu egin behar zaigula. Eta bestalde, ikusten duguna da, desobedientziaren edo intsumisio egitearen bidea, ba oso, oso bide interesgarria izan daitekeela, batez ere modu individualetik kolektiborako jauzia eginez gero. Uste baitugu izugarrizko tresna izan daitekeela ba egoera egungo egoera aldatzeko. Eta bueno, historian ba baditugu horren hainbat adibide, ez? Izan daiteke ba soldadutzako intsumisio egin ziren haiek. Orain beraz gorkaren sozializatu asmoz Euskal Herriko hainbat txokotan formatu desberdinetako saioak prestatzen gabiltza, tartea mai inguruak, hitzaldiak, elkartasun kontzertuak, eta saio horiek aprobetxatzen ari gara era berean abenduaren 7-rako EH-etik deitu dugun manifestazioaren zabalpena egiteko. Eta, bueno, aurkezpen saio horien berri norbaitek izan nahiko balu, ba, baita ere gure webgunean, edota sare sozialetan topatu daiteke. Eta, bueno, pixkat horrekin amaituta, bigarren gaia heldu nahiko niokena, eta pixkat ba, hilabete honetan ere horretan aritu baikara, hizkuntza eta osasuna txirikordan izeneko proiektu bat daukagu abian, EH-urekin batera. Ja da aurkezpen batzu, proiektuaren aurkezpen batzuk egin ditugu Euskal Herriko hainbat unibertsitatetan, pixkat proiektua azaltzeko asmotan. Eta batez ere, ba, EH-uko ikerlari eta irakasleren Jon Zaraterekin gabiltza proiektu honetan. Eta, bueno, pixkat azaltzeko zertan datzan, egitasmoaren asmoa da, osasun sistemaren kalitatean hizkuntzak duen garrantzia biztaratzea. Esaten gabiltzana ez da ezer berria, izan ere ikerketa ugari egin dira gai horren inguruan, eta datuek argi adierazten dute hizkuntzak bere biziko garrantzia duela osasun harretan. Egin nahi dugun ariketa da, gaia berriro ere mai gainera ekartzea, eta herritarrak ba horren bueltan hausnartzen eta kontzientzia hartzen jartzea. Esan bezala, ba, herritarren gana jo dugu, eta herritarren esperientzia eta bizipen desberdinak jaso nahi ditugu. Eta galdetegia, ba, albezain beste zabaltzen gabiltza inguruan. Eta hor jaso nahi duguna da, hartatuak, osasun harretan hartatuak garenean, paziente gisa, hizkuntzaren arabera, hartatuak garen hizkuntzaren arabera esperientziak nola aldatzen diren. Alegia, herritarren esperientzien bitartez kontatu nola hizkuntza euskaraz hartatuak izatea edo erdaraz hartatuak izatea ze eragin, ze bizipen, ze emozio sortzen dituen euskaldunongan. Jaso nahi ditugu bai esperientzia onak, alegia ba euskaraz hartatu izanagatik ba eroso sentitu, bueno, emozio honekin lotutako esperientziak jaso nahi ditugu, eta baita ere txarrak, ba bestelakoak, erdaraz hartatu izanagatik ba sortu den ezin egona edo esperientzia horiek. Eta hori jada ari gara erantzuna jasotzen. Eta behin eta erantzun horiei begiratu diogu, eta behin eta berriz errepikatzen den kontua da, euskaraz hartatzen dituztenean erosoago, lasaiago, konfiantza gehiagorekin sentitzen direla. Eta apur bat horrelako kontzeptuak ari dira behin eta berriz ateratzen. Eta zenbait kasutan kontatzen dute medikuak euskaraz ez jakitearen ondorioz, eta nahi bezala pazientea nahi bezala ezin azaltzearen ondorioz, medikuak ez dituela behar bezala ulertu. Eta gero horrek ondorio ugari ekarri litzake, ba esaterako tratamendu desegokiak. Eta, bueno, aipatu modura herritar orori zabaldutako galdetegia da, online ari gara zabaltzen, erabili Liberaforms plataformaren bitartez, eta hori ere webgunean topa daiteke. Edo nola ere, norbaitek topatuko ez balu edo zuzenean jaso nahiko balu, ba, gurekin email bitartez harremanetan jarri eta bidaliko genioke arazori gaben. Eta pixka bat osasungintzarekin jarraituz bigarren proiektu edo egitasmo bat ere abian dugu, kasu honetan aintzat eragilearekin batera kanpainatxo bat abian jarri dugu. Aintzat ezagutzen ez duenarentzat osasungintza euskalduntzeko helburuarekin hainbat mediku osatutako taldea da. Eta elkarranean abiatu dugun kanpainaren helburua osasungintza euskalduna aldarrikatzea da. Hain justu horretarako Euskal Autonomia Erkidegoko osasun itunaren testuingurua aprobetxatu nahi dugu edo aprobetxatu dugu, izan ere oraintxe dabiltza ba, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun ituna osatzen. Eta itun horren osaketan ezinbesteko ikusten dugu euskararen auzia erdigunean jartzea. Izan ere, kalitatezko osasun sistema bermatu nahi bada, euskalduna izan beharko da derrigorrean. Osasun profesionalei zuzenduta sinadura bilketa bat jarri dugu martxan, eta dagoeneko ehun sinadura baino gehiago jaso ditugu. Zehazki 8 eskakizun planteatzen dira bertan osasungintza euskalduntzeko, hasi osasun arreta euskaraz bermatzetik, ikasketak euskaraz bermatzera, izan ere gaur egun euskaraz ikasketa prozesu osoa unibertsitatean medikuntzari dagozkion ikasketa guztiak euskaraz egitea kasu askotan ez da posible, edota baita ere euskarazko zirkuituak osatzea eskakizunean artean ba hoietxe dauden. Eta pixkat ba horietxek dira osasungintzaren arloan ba martxan ditugun bi egitasmo nagusiak. Eta bueno, pixkat atzera begira egonda eta ikasturte hasierako kontu horiek azalduta, ba bueno, aurrera begiratuz hitzordu garrantzitsu bat ere badugu, hain justu abenduaren 7an Durangon euskaraz bizitzeko Euskaren Errepublika lelopean manifestazio nazionala deitu dugu, 6etan Landako gunetik abiatuta. Egun bizidugun euskaldunon aurkako erasoaldiaren eta eskuin muturraren gorakadaren aurrean, ba uste dugu erantzuteaz gain eraikitzen hasi behar dugula. Eta hain justu ba indarrak bateratzeko helburuarekin Euskararen Errepublikaren aldarriaren baitan ba kalera ateratzeko deia egin diegu euskaltzalei. Urriaren 8an aurkeztu genuen manifestazioa Durangon. Bertan gainera, aurkezteneko irudiak ikusi badituzue, borroka desberdinen erakusgarri bandera desberdinak eraman genituen. Borroka desberdinak islatzen dituzten banderak. Azken finean, horren bitartez, Euskararen Errepublika hori nola irudikatzen dugun adieraztea izan zen asmoa. Uste baitugu borroka desberdinen baterakuntzatik lortuko dugula etorkizun askeago eta justuago bat. Banderen artean zuden langile borrokarena, antifasista, LGTBI kolektiboarena, antiarrazista. Eta aldi berean lehen aipatu dut Euskaren Lunon aurkako erasoaldi edo oldarraldi baten baitan gaudela eta ikusten ari garena da Euskaldunon aurka gertatzen ari dena Euskal Herrian ez dela modu isolatu batean ulertu behar. Oldarraldi hori Europa mailan ematen ari den fasismoaren da eskuinmuturraren gorakadaren baitan ulertu behar dela, non eskubide sozial orotan atzera eragin nahi duten batzuek. Eta beraz, ba, hori dana islatu nahian egin genuen aurkezpeneko argazki hori ere. Eta beraz, ba, hemendik dei egin euskaltzalei abenduaren 7an Durangoko manifestaziora bertaratzera. Eta, bueno, amaitzeko, aipatu nahiko nuke joan den azaroaren 2an, Gasteizko Euskal Herrian Euskarazeko taldeak antolatuta arrotu gaitezen, arrotu Gasteizen eguna ospatu genuela. Sumendi espazioan batu ginen, lehenik Makin Irigoien idazleta antzerkigileak Euskalgintzan iparraldean itzaldia eman zuen, eta bertan Makinek ba, azaldu zuen apur bat Ipar Euskal Herriko egoera zein den, Euskarak Ipar Euskal Herrian duen ba, estatusa zein den, alegia ba, gaur egun ez da ofiziala Euskara Ipar Euskal Herrian, eta beraz ba horrek babes juridiko eza eragiten dio euskarari eta euskaldunoi, eta batez ere zentratu zen amikuze inguruko egoeran, beraiekan euskara talde bat badute eta bueno beraien egitekoa zertan datzan eta zertan ari diren ba kontatu zigun. Eta gero 12 herritan horren ostean elkarrelikatuz mai ingurua egin genuen. Bertan batu ginen herri eta hiri desberdinetako Euskal Herrian euskarazeko taldeak, eta egin genuen ariketa izan zen ba kontatzea orain arte talde bakoitzak egindakoa zer izan den, eta bizkat aurrera begira zeintzuk diren asmoak. Ondoren elkarrekin bazkaldu eta aldezarrera trikipoteoan joan eta Garrasi Tabernan badiak izan genituen. Eta bueno, egia esan ba oso gustora aritu ginen. Uste dugu horrelako egunak ezinbestekoak izateaz gain oso garrantzitsuak direla bai elkar ezagutzeko, bai eremu bakoitzean egiten ari garen edo aurrera daramatzagun borroka horiek ezagutzeko, eta baita ere indarrak bateratzeko eta aurrera egiteko motivazio hori bilatzeko ere bai. Azken finean modu batera edo bestera denok ariketa berdina ari gara egiten. Euskararen kontzientzia hori bakoitzan tokian toki sustatzeko eta euskararen aldeko borroka hori indartzeko aleginean gabiltza, eta beraz ba uste dugu berdinen arteko horrelako topaketak oso aberasgarriak direla, eta gainera ba ideia interesgarriak partekatu genituen, eta bueno uste dut denok apunte askorekin bueltatu ginela etxera eta gogotsu ba aurrera jarraitzeko. Eta horixe ba pixka bat horixe gaur kontatzeko neukana.
Ba, beraz egun ederra igaro zenuten Sumendin, Gasteizen. Errepaso txiki bat egingo dugu, azpimarratu dituzun gaiena. Beraz, ekarpena egiteko ehe.eusen sartu daitezke entzuleak, ez da intza?
Bai, hori da, hor gorkatorri, bueno, izunaren arira ekarpena egin nahi dutenek, uegunean, bueno, zehazke albiste bat edo badago, eta bertan zehaztuta dago kontu korronte zenbakia, bai, eta hor egin daiteke ekarpena nahi duenek.
Gero, oker ez banabil, galdetegia eskatzeko ere zuekin kontaktuan jarri daitezke,
hori ere webunean topatu dezakete, galdetegia osatzeko.
Bueno, eta ba, oso interesgarria, aintzatekin batera egiten edo egindako kanpaina hau, eta bueno, ba, gertutik jarraituko dugu hori, osasun sistema hobetze prozesu hau, ba, beti ere euskararen eskutik egin behar dena esan duzuen moduan, beraz, ba, mila eskerrintza eta hurrengora arte.
Oso ondo,
eskerrik asko zuei. Eskerrik asko, agur intza hori.
Agur.